Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere, capitolul al 14-lea, parametrii, citez, acelora care administrează înțelept ce li s-a dat, li se va da chiar mai mult, iar ei vor avea din belșug. Am citat Matei 25 cu 29 din New Living Translation. Citez din nou, nu capacitatea mea este cea care contează, ci răspunsul meu la capacitatea lui Dumnezeu. Am citat din Corrie ten Boom. Să revenim la silogismul inițial, cel al construcției unei case. Am discutat mai întâi despre autoritate ca o reprezentare a temeliei. Am continuat prin a analiza structura de rezistență, atribuind-o unui stil de viață sfințit. Să ne îndreptăm acum către cel din urmă stadiu al unui proces de construcție. Această etapă este definitorie în ceea ce privește unicitatea acțiunilor tale. Aici sunt incluse roadele tale, visurile, planurile, strategiile și alegerile care îți determină parcursul vieții. Pavel scrie, noi suntem capodopera creației lui Dumnezeu. El ne-a făcut făpturi noi în Iisus Hristos ca să putem astfel să îndeplinim lucrurile bune pe care El deja le-a pregătit pentru noi cu mult înainte. Am citat Efeseni 2:10, traducerea New Living Translation. Tu ai fost zidit în Iisus Hristos nu doar pentru a deveni copil al lui Dumnezeu, ci pentru a fi în egală măsură un cetățean eficace al împărăției. În construcții, echivalentul practic al acestei etape cuprinde instalarea elementelor de tâmplărie, montarea dulapurilor, ablaturilor de marmură, alegerea covoarelor, agresiei, văruitul și în cele din urmă sistemul de iluminare. Toate acestea vor avea un aspect plăcut și vor fi trainice doar dacă cele două etape precedente ale construcției au fost temeinice. Adesea vei fi pus de-a lungul vieții tale în fața unor opțiuni aparent bune, însă de cele mai multe ori acestea nu sunt superlativul lui Dumnezeu pentru tine. Vei simți că posibilitățile sunt limitate. Avraam și cu Sara au ajuns la concluzia că singurul mod prin care ei ar putea să aibă un fiu era prin Agar, slujitorul Sarei. Ca rezultat al acestei decizii s-a născut Ismael. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune clar, fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Galateni 4:30. În această situație, Dumnezeu a răscumpărat decizia pe care cei doi au luat-o, însă nu întotdeauna se întâmplă astfel. De cele mai multe ori, aceste căi și alegeri greșite te vor priva de la atingerea potențialului maxim. Unul dintre numeroasele exemple din Vechiul Testament este Saul, care, sub presiune, decide să aducă o jertfă înainte de sosirea lui Samuel. În acest caz, alegerea nu mai este îndreptățită. Saul își pierde împărăția. Gândește-te că atunci când tu trebuie să iei o decizie, situația stă cam așa. Când te afli pe un traseu montan și observi o cărare bătătorită, vei tinde în mod natural să o urmezi. Însă dacă ai alături un ghid cu experiență, s-ar putea ca el să cunoască un alt traseu cu mult mai scurt și mai plăcut. Ghidul te va ajuta să faci o alegere mai bună. După cum este scris, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Înrădăcinarea în cuvântul lui Dumnezeu îți va lumina cărarea. E un element vital în luarea deciziilor înțelepte. În ceea ce îi privește pe Adam și pe Sara, cei doi au crezut că Dumnezeu este limitat și așa se întâmplă și cu tine când crezi și decizi să-ți urmezi propriul drum. Așadar, pentru ca tu să fii călăuzit în alegerile pe care le faci, trebuie să-i aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Indisponibil pentru casa voastră. În primii noștri ani de căsnicie, eu și cu Lisa am locuit în două orașe, în Dallas și în Orlando. Cu greu ne-am putut permite o locuință. La început am locuit timp de câțiva ani în diverse apartamente închiriate, deoarece nu am fi avut suficienți bani pentru a ne cumpăra o locuință noastră. Mergeam mereu să ne uităm la modele de case, însă făceam asta doar de dragul de a visa. După ce am ajuns în punctul în care ne puteam cumpăra o casă, factorul decisiv a fost prețul. Cele mai multe case erau peste posibilitățile noastre, din moment ce salariul meu anual era de $18.000 în Dallas și de $27.000 în Orlando. Să rămânem în apartament nu mai era o opțiune, deoarece la momentul respectiv aveam 2 copii și doream să ne mutăm la curte pentru ca ei să se poată juca. Săptămâni la rând am mers și ne-am uitat prin ambele orașe, căutând prin majoritatea cartierelor accesibile, aflate la o distanță rezonabilă de biserica noastră și de locul de muncă. În ambele cazuri, ajunsesem la concluzia că varianta cea mai economică ar fi o casă ieftină într-un cartier de locuințe sociale. Firmele de construcție ne-au pus la dispoziție în jur de 6 proiecte, iar noi am ales de fiecare dată unul dintre cele mai puțin scumpe. Am fost atât de entuziasmați în ziua în care am mers în sfârșit să alegem finesajele interioare pentru una dintre case. Agentul nostru ne-a condus într-un salon de prezentare unde erau expuse o mulțime de materiale splendide. Erau acolo tot felul de plăci de faianță din marmură, din travertin, dulapuri frumoase, parchet de multe feluri și covoare sofisticate. Am văzut niște baghete decorative superbe și modele unicat de piatră pentru șemineu. Apoi agentul ne-a indicat secțiunea salonului de prezentare, din care noi puteam să alegem materialele pentru casa noastră. În această zonă nu puteam opta pentru marmură sau travertin, de fapt nu exista niciun fel de faianță. Mobilierul din arțar, stejar și pin era de asemenea inexistent. Nu se găseau bachete decorative, piatră pentru șemineu sau parchet din care să fi putut alege. Singurele noastre opțiuni erau niște covoare de calitate inferioară, linoleum și mobilier ieftin din pală. Am tot întrebat despre materialele mai bune, însă ceea ce ne s-a răspuns invariabil a fost: nu e disponibil pentru modelul dumneavoastră de casă sau asta v-ar costa în plus. Când întrebam cât anume va fi taxa suplimentară, menționau o sumă uriașă pe care evident nu puteam să ne permitem să o achităm. Eu și Lisa am plecat de la salon încercând să ne încurajăm unul pe celălalt, însă, fie spus adevărul, eram amândoi foarte dezamăgiți. Capabil să înfăptuiască. Trăim într-o lume care oglindește această întâmplare de la salonul de prezentare al firmei de construcție. Oamenilor li se spune în repetate rânduri: nu poți, nu-ți face speranțe prea mari, ideea asta este prea îndrăzneață, conformează-te și fii și tu normal, sau asta nu-i de nasul tău. Lista acestor comentarii limitative ar putea continua la nesfârșit. Adesea raționamentul pare a fi destul de logic, chiar de bun simț, dar care este de fapt adevărul? Citez: iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică. Am citat din Efeseni 3, versetul 20 și 21. În comparație cu experiența noastră de la salonul de expoziție, acest verset transmite un cu totul alt mesaj. Dumnezeu nu ne limitează în cadrul unor anumiți parametri. Hotarele lui sunt dincolo de ceea ce vei putea tu vreodată să vezi, să visezi, să speri sau să ceri. Cuvântul cheie este poate. Voi ilustra prezentându-ți următorul scenariu. Un multimiliardar abordează 3 tineri afaceriști și le face o ofertă. Vreau să vă finanțez afacerile la care ați visat dintotdeauna. Nu am nevoie de nimic în schimb. Vreau doar să văd că reușiți. Eu pot să vă ofer suficient capital, oricât ar fi nevoie pentru ca voi să începeți. Prima dintre cele 3 este o tânără femeie care hotărăște să își deschidă o brutărie. Are nevoie de o locație, de 2 coptoare, de tăvi, de ustensile, de o casă de marcat, de ingrediente și de alte câteva lucruri. Îi prezintă miliardarului planurile sale și îi cere $100.000. Fără nicio ezitare, acesta transferă suma în contul ei bancar. Următorul este un tânăr. Acesta decide să construiască niște case. Trebuie să cumpere câteva parcele de teren, materiale, unelte, o camionetă și să își închirieze un spațiu pentru un mic birou. Își prezintă planul de afaceri și cere $250.000. Din nou, miliardarul îi transferă imediat banii în cont. Cel de-al treilea antreprenor este o tânără femeie care își dorește să construiască un complex de birouri, un mall și un parc tematic adiacent. Aceasta găsește un teren intravilan de 1000 de acri. Proprietatea este extrem de bine cotată și pentru că foarte puțin și-ar permite un asemenea domeniu, se află pe piață de foarte multă vreme. Ea propune o ofertă care îi este acceptată. Își angajează o echipă de arhitecți care să proiecteze complexul pe care ea îl visează. Le descrie cum dorește să arate cele 2 clădiri de birouri cu câte 12 etaje, unice ca aspect și împrejmuite de un spațiu verde. Pe o altă porțiune plănuiește să construiască un splendid mall cu magazine selecte și cu restaurante dintre cele mai rafinate. Deasupra acestor magazine va fi un bloc cu apartamente de lux. Tânăra cere ca un grandios hotel de 5 stele să troneze în centrul întregului proiect. Păstrează ultima porțiune de teren pentru un parc tematic select. Pe de o parte și de alta, fiecare alei va planta copaci luxurianți, va include o pistă pentru biciclete și cireașa de pe tort își desăvârșește proiectul cu o uimitoare grădină cu flori și feluriți copaci lângă incinta molului. Viziunea ei este ca prin acest complex să atragă oameni de afaceri de succes, rezidenți și persoane care se ocupe hotelul. Va oferi magazine de cea mai înaltă calitate, un mediu relaxant, restaurante excelente și o experiență unică în parcul tematic. Hotelul va pune la dispoziție condiții fantastice pentru oaspeții ei de seamă, pentru proprietarii de afaceri. Își dorește de asemenea ca acest complex să devină o destinație populară. Intenționează să atragă oameni de pe întreg teritoriul țării pentru ca aceștia să vină și să se odihnească, să facă cumpărături, să se bucure de parcul tematic și să fie răsfățați în hotelul ei nemaipomenit. Lucrează la proiect, îl modifică împreună cu arhitecții până când ajunge să fie fără cusur, o adevărată operă de artă. Îl abordează în final pe miliardar, îi prezintă planurile și îi cere 245 de milioane de dolari. La fel ca și în cazul celorlalți doi antreprenori, acesta transferă imediat banii în contul ei bancar. 3 ani mai târziu, miliardarul îi cheamă pe cei trei la o întrunire. Dorește să vadă un raport al progresului lor. Unul câte unul, antreprenorii îl informează. Brutăria aduce un câștig net de 2000 de dolari pe lună. Tânărul a construit 4 case și a obținut în decursul celor 3 ani un profit de peste 200.000 de dolari. Cea de-a treia tânără se ridică și raportează cu privire la progresul înregistrat de complexul ei. În momentul de față, gradul de ocupare al hotelului este de 90%, iar cel al birourilor de lux este de peste 80%. Toate apartamentele au fost vândute. Spațiul mallului este ocupat cu magazine și restaurante de top în proporție de 98%. Profitul pe care ea îl face este de ordinul milioanelor de dolari pe lună. Pe lângă aceasta, a anunțat că primăria orașului a stabilit o dată în vederea decernării unui premiu de recunoaștere pentru diferitele beneficii pe care complexul le-a adus comunității, în aspectul zonal, locuri de muncă, dezvoltarea turismului, contribuția la bugetul local. De asemenea, a folosit o parte din profit pentru a finanța și a deschide cantine pentru nevoiași în zonele defavorizate ale orașului. Însă bilanțul nu se oprește aici. Tânăra informează că o mare parte din milioanele de dolari obținute ca profit vor fi investite în construcția unor complexuri asemănătoare în alte 3 orașe, care vor fi inaugurate la intervale de 6 luni, în decursul următorilor 2 ani și jumătate. A instituit 3 echipe de manageri care vor coordona aceste noi complexuri. Se așteaptă ca în următorii 5 ani să obțină capital pentru finanțarea altor 5 complexuri amplasate în locații cheie. După ce aud această prezentare, primii 2 antreprenori, acum cu moralul la pământ, nu mai scot niciun cuvânt. Miliardarul, observându-le expresia, îi întreabă de ce s-au posomărât. Tânăra care deține brutăria este prima care ia cuvântul. Ei bine, domnule, bineînțeles că ea se descurcă mult mai bine, întrucât ți-a cerut mai mulți bani decât noi. Este capabilă să facă mai mult, deoarece i-a dat mai mult. Miliardarul privește înspre tânărul constructor. Ești de acord cu ea? Acesta îi răspunde... Sincer, domnule, da, sunt de acord. Ea a dispus de mai multe resurse. Miliardarul îi spune secretarii să aducă procesul verbal de la prima întâlnire cu tinerii antreprenori. Peste câteva minute, aceasta se întoarce cu arhivele. Filantropul îi spune asistentei sale, te rog să citești declarația pe care am făcut-o fiecăruia dintre ei în urmă cu 3 ani. Acesta citește cu voce tare. Eu vreau să finanțez afacerile la care voi ați visat dintotdeauna. Eu pot să vă ofer suficient capital, oricât ar fi nevoie, pentru ca voi să începeți. Miliardarul își îndreaptă privirea către cei 2 antreprenori dezamăgiți și îi întreabă, de ce sunteți invidioși pe ceea ce a primit ea? De ce credeți că ea a fost favorizată? V-am spus fiecăruia în parte că eu pot să vă ofer suficient capital încât să vă aduceți la îndeplinire viziunea. Nu v-am impus nicio sumă limită și mi-a respectat cuvântul, oferindu-vă exact cât mi-ați cerut. Ce v-a împiedicat să visați măreți? Miliardarul se adresează apoi tinerei femei cu brutăria. De ce nu ai proiectat o brutărie mai mare? Ți-aș fi oferit capitalul? De ce nu ai cerut finanțare pentru o mai bună strategie de marketing? Oamenii iubesc produsele tale de patiserie, ai fi avut succes? Însă cea mai mare întrebare a mea este, de ce nu te-ai gândit la un lanț de brutării răspândit în întreg orașul, urmând eventual să-ți propui dezvoltarea afacerii la nivel național, înființând o franciză? Se întoarce apoi către tânăr și îl întreabă în mod similar: de ce nu ți-ai instruit câțiva maestri de echipă și nu ți-ai angajat niște intermediari pentru a putea construi 20 de case pe an în loc să te limitezi la o medie de o casă pe an? Ai fi putut să oferi atâtea locuri de muncă? De ce nu ai achiziționat mai multe terenuri? De ce nu ți-ai extins numărul de birouri pe tot teritoriul statului, construind o mulțime de case minunate în mai multe orașe? Ți-aș fi susținut viziunea, deoarece era de folos familiilor din acest oraș și, eventual, din tot statul. Rezultatul tău a fost limitat din pricina capitalului limitat, întrucât viziunea ți-a fost din capul locului limitată. Belșug. Fiind creștini, avem frecvent această impresie la nivel de subconștient că nu suntem în măsură să deținem prea multe. Este însă această mentalitate în acord cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață? Iisus afirmă: acelora care întrebuințează înțelept ceea ce li s-a dat, li se va da chiar mai mult, iar ei vor avea din belșug. Am citat din Matei 25:29, New Living Translation. Dumnezeu nu are nicio problemă cu belșugul. El este împotriva situației în care belșugul pune stăpânire peste tine. În ce constă diferența? Omul care urmărește belșugul este acela care caută binecuvântări, care caută bunuri și resurse financiare, abilități sau putere, doar de dragul de a-și satisface poftele proprii, sau care acumulează resurse mânat de teama de a nu duce lipsă. În ultimii ani ai secolului al XX-lea, majoritatea dintre aceia care au auzit învățături despre prosperitate au poftit acest fel de lucruri. Mai apoi, lăcomia lor i-a determinat pe mulți lideri și credincioși să fie rezervați în a mai propovădui adevărul lui Dumnezeu cu privire la belșug. Mulți au ajuns să disprețuiască noțiunea de prosperitate. Însă, adevărul este că avem nevoie de belșug pentru a putea sluji mai eficient și la o scară mai largă în vederea câștigării de vieți pentru împărăție. Să fie acesta motivul pentru care Dumnezeu mărturisește: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău, 3 Ioan 1:2. În scenariul nostru, multimiliardarul nu i-a dat fiecărui antreprenor câte 245 de milioane de dolari, așa cum i-a oferit celei din urmă tinere. A dat fiecăruia în conformitate cu nivelul viziunii lor. Dacă cercetezi pilda în care Iisus își expune perspectiva asupra belșugului, vei vedea că nu toți slujitorii au început cu aceeași sumă de bani. Le sunt date sume diferite. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Abilitățile lor coincid cu cât anume ar fi putut să administreze. În exemplul meu, prima femeie era capabilă să administreze o mică butărie. Tânărul a fost în măsură să administreze construcția doar câteva case pe an. Cât despre cea de-a treia tânără, abilitățile ei, ceea ce ea putea administra, solicitau mult mai mult. Să-ți folosești bine împuternicirea înseamnă să o folosești pentru a zidi vieți, pentru a extinde împărăția. Dacă ne uităm cu atenție la această pildă, vom găsi un aspect interesant. Doi dintre slujitori erau credincioși stăpânului. Au înmulțit ceea ce el le încredințase. În povestea noastră cu cei trei antreprenori, doar unul dintre ei înmulțise. Stăpânul din pilda rostită de Iisus califică acest act de multiplicare drept ceva bun. Slujitorul care păstrează neatins ceea ce a fost încredințat este numit leneș. Stăpânul îi ia talentul și îl dă celui care avea din belșug. Stăpânul a făcut din cei 10 talanți ai slujitorului roditor 11. Aceasta nu este nici pe departe o abordare socialistă. De fapt, ca să fiu sincer, ea se bazează pe principii capitaliste. Avem tendința să credem că un bun creștin trebuie să se mențină așa pe linia de plutire. Cu alte cuvinte, ne mulțumim cu suficient încât să trăim de o zi pe alta, pe când aceasta nu este altceva decât lene. Prima poruncă pe care Dumnezeu o dă omului este: creșteți și înmulțiți-vă. El nu se referea doar la a face bebeluși. El declară: tot ceea ce eu vă încredințez, mă aștept ca voi să înmulțiți și să aduceți înapoi înaintea mea. Dumnezeu mi-a încredințat abilitatea de a fi învățător. prin harul său, adică prin puterea cu care lucrează în echipa noastră, printre asociații noștri, în mine, în soția mea, acest dar a fost sporit și pus la dispoziția lui prin învățăturile pe care le-am propovăduit în toată lumea, prin cărțile scrise, prin intermediul mesajelor postate online și al blogurilor, oferind astfel la nivel global resurse pentru pastori și pentru lideri și contribuind la dezvoltarea altor învățători. Până în momentul de față, el a înfăptuit cu mult mai mult decât aș fi putut eu să visez sau să sper pe când eram tânăr. Am însă două reacții cu privire la toate acestea. Mai întâi, preocuparea mea este următoarea. L-am limitat eu în vreun fel oarecare? Și în al doilea rând, desfătarea mea constă în a spune, vai, cât de multe au fost făcute prin puterea lui? Aceste două gânduri sunt cele care mă mențin smerit și pasionat deopotrivă. Vasul tău. El are puterea să facă prin fiecare dintre noi cu mult mai mult. Fie că suntem conștienți sau nu, cu toții ridicăm anumite bariere. Conform cuvintelor din Efeseni 3:20, aceste bariere reprezintă ceea ce ceri sau gândești atunci când este momentul să-i ajuți pe alții. Mesajul limpede al lui Dumnezeu pentru noi este: harul meu care lucrează în tine poate să depășească nespus limita pe care tu ai stabilit-o. Iisus spune în felul următor, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Limitele tale, măsura cu care se poate turna în vasul tău, hotărăsc cât vei primi din sursa care este nelimitată. În povestea anterioară despre un miliardar și antreprenori, vasul celei din tâi persoane avea capacitatea unei viziuni care necesită 100.000 de dolari. A doua persoană a avut trebuință de 250.000 de dolari, iar a treia de 245 de milioane de dolari. Ca să fiu sincer, dimensiunea vasului nostru este cea care îl limitează pe Dumnezeu. Simt că Dumnezeu ar vrea să ne întrebe uneori, de ce te gândești doar la supraviețuire? De ce te gândești doar la tine însuți și la propria familie? De ce nu acționezi conform potențialului pe care l-am pus în tine? Înaintea mea, această mentalitate nu este bună, este leneșă. De aceea Pavel se roagă cu înflăcărare ca să ajungem la un nivel de cunoaștere și de înțelegere. El vrea să cunoaștem, citez, cât este de nemăsurată, de nemărginită și de neîntrecut în măreție puterea lui în și pentru aceia dintre noi care cred. Am citat din Efeseni 1:19 în traducere Amplified. Privește cu atenție la cuvintele pe care le-am evidențiat în acest verset. Oprește-te și meditează asupra fiecăruia. Nemăsurată, adică nu poți să o măsori. Nemărginită, adică nu-i poți găsi marginile. Neîntrecută în măreție, adică nu există o mai mare forță în univers. Ia minte la faptul că această putere este în tine. Nu este o putere ce coboară ocazional din sala tronului. Este puterea lui care se află deja în lăuntrul tău. Este de asemenea pentru tine. Te împuternicește să sporești, te ajută să fii roditor, te face eficient în a-i ajuta pe ceilalți. Prin această putere, tu ești lumina care strălucește în întuneric. Această putere nu este alta decât cea a harului lui Dumnezeu. Domnind în viață. Harul lui Dumnezeu este copleșitor. Este darul nemeritat care cumulează mântuirea, iertarea, natura nouă și împuternicirea pentru a trăi o viață dumnezeiască. Ba mai mult, te face capabil să înmulțești ce ți este dat, să aduci roade și să domnești în viață. Harul este cu adevărat măreț. Ia minte la cuvintele lui Pavel. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Roman 5:17. Semnificația acestei sintagme depășește puterea noastră de imaginație și de aceea, din păcate, privim la ea ca la o hiperbolă, fiindcă implicațiile sunt de-a dreptul extraordinare. Foarte mulți au trecut cu vederea aceasta. Mesajul este acesta. Prin harul lui Dumnezeu îți este dat să guvernezi în viață. Ești împuternicit să depășești orice obstacol pe care lumea încearcă să ți-l pună înainte. Viața pe acest pământ nu este menită să te țină sub papuc. Tu ești cel care deține autoritatea asupra ei. Ești predestinat pentru a lăsa urme semnificative în sfera ta de influență. Acesta este mandatul tău. Cum se aplică acestea în mod practic? Trebuie să ieși din letargie. Trebuie să te ridici deasupra normelor. Ești chemat să ai impact, să fii cap și nu coadă, deasupra și nu de desubt. Nu doar că trebuie să te ridici deasupra circumstanțelor dificile din viață, dar trebuie să strălucești peste aceia care nu au un legământ cu Dumnezeu, trebuie să fii o călăuză în mijlocul unei lumi lipsite de lumină. Capul stabilește direcția, cursul și tendințele, iar coada nu face decât să se conformeze. Ar trebui să fim lideri în toate aspectele societății noastre și nu niște imitatori ai lumii. Este aceasta realitatea în care trăim? Sau ieșuăm în a fi în acord cu ceea ce Dumnezeu numește bun? Permite-mi să o spun cât se poate de clar. Dacă tu profesezi în domeniul medical, atunci tu ești capabil, prin harul lui Dumnezeu, să descoperi modalități cu totul noi și inovatoare pentru a trata boli și epidemii. Potențialul tău este nelimitat și de nemăsurat. Colegii tăi ar trebui să fie uimiți de descoperirile tale, iar munca ta ar trebui să îi inspire. Înțelepciunea și creativitatea ta ar trebui să îi facă să își scarpine capul și să spună: de unde vin oare asemenea idei? Nu doar că poți să fii o lumină, dar poți să și sporești eficiența domeniului tău de activitate. Ceilalți vor tânji să-ți calce pe urme și să afle care este sursa abilităților tale. Dacă ești web designer, atunci proiectele tale ar trebui să fie originale și inovatoare, astfel încât alții să încerce să se ridice la nivelul rezultatelor tale. Tu, împreună cu ceilalți credincioși din acest domeniu, ar trebui să fiți cei care stabilesc tendințele pe care tot restul societății să le urmeze. Ar trebui să fii mereu căutat pentru munca ta și recunoscut pentru inovațiile pe care le-ai adus, atât de priceput în ceea ce faci încât ceilalți designeri se ridice din numeri și să-și spună unul altuia: de unde are el sau ea atâta creativitate? Îți vei multiplica talentul împărtășind și altora din cunoștințele tale, dezvoltându-ți afacerea și dăruind pentru împărăție. Dacă faci parte dintr-un corp didactic, atunci, prin împuternicirea harului care este în tine, vino cu idei noi, creative și inovatoare pentru a comunica informații, cunoștințe și înțelepciune elevilor tăi, idei la care niciunul dintre ceilalți profesori ai școlii nu s-a mai gândit înainte. Poți să ridici tacheta și să-ți inspiri elevii la un asemenea nivel încât toți să rămână cu gura căscată. Colegii tăi de catedră vor discuta între ei și se vor întreba: de unde are el sau ea aceste idei? Îți vei multiplica talentul transferând din abilitățile tale în elevi și contribuind la dezvoltarea altor profesori. În calitate de bărbat sau femeie de afaceri, poți să te faci remarcat prin produse ingenioase și tehnici de vânzare care le surclasează pe toate celelalte. Vei folosi strategii de marketing iscusite, ieșite din comun, vei intui cu dibăcie care este și ceea ce nu este profitabil, vei ști când să cumperi și când să vinzi, când să te implici într-o afacere și când să te retragi. Ceilalți afaceriști vor avea bătăi de cap încercând să înțeleagă cum de ai un asemenea succes. Îți vei multiplica talentul, instruind tineri, antreprenori și dăruind cu generozitate pentru împărăție. Același principiu se aplică și dacă ești muzician, cercetător, sportiv, om de știință, polițist, însoțitor de zbor, mamă casnică, jurnalist, militar și așa mai departe, indiferent de domeniul în care te-ai afla. Toate aceste exemple reprezintă mandatul nostru. Fiecare dintre noi este chemat într-un domeniu anume în societate. Oriunde te-ai afla, trebuie să fii printre aceia după care se setează standardul. Afacerile noastre ar trebui să fie înfloritoare chiar și atunci când altora le merge prost. Comunitățile noastre ar trebui să fie lipsite de pericol, plăcute și prospere. Locurile în care suntem angajați ar trebui să experimenteze un succes nemai întâlnit. Muzica noastră ar trebui să fie nouă și originală, luată drept standard chiar de către muzicienii laici. Același principiu ar trebui să fie valabil și în ceea ce privește domeniul graficii, al cinematografiei, al arhitecturii. Creativitatea noastră ar trebui să fie o sursă de inspirație pe care ceilalți să o caute, indiferent de domeniu. Performanțele noastre, fie în domeniul sportului, al divertismentului, al artei, al mass-mediei sau în orice alt câmp de activitate, ar trebui să se evidențieze. Când cei neprihăniți guvernează, atunci orașele, statele și națiunile noastre ar trebui să prospere. Când noi predăm și formăm elevi, școlile noastre ar trebui să fie în top. Când credincioșii se implică, ar trebui să existe o revărsare de creativitate, de inovație, de productivitate, de pace, de sensibilitate și de integritate. Noi, ucenicii lui Iisus, suntem meniți a fi lumini într-o lume întunecată. Așadar, în esență, noi ar trebui ca prin harul lui Dumnezeu să ne facem remarcați în mijlocul unei societăți conduse de întuneric. Ieșit din comun. Citește această mărturie despre Daniel. Daniel însă s-a făcut remarcat între toate căpeteniile și toți dregătorii, prin calitățile sale excepționale, astfel că împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Daniel 6:3, New International Version. Este într-adevăr uimitor. Pentru început, observă că Daniel se face remarcat. Nu ni se spune că Dumnezeu îl face remarcat pe Daniel. Majoritatea traducerilor biblice spun că Daniel este cel care se face remarcat. Traducerea The Message spune că el îi surclasează complet pe toți ceilalți lideri. Cum a reușit Daniel aceasta? A avut calități excepționale, deoarece era un om care avea o strânsă relație cu Dumnezeu. Nu ar trebui să fie cu nimic diferit pentru nimeni care îl are pe Duhul Sfânt locuind înăuntru lui. Traducerea de New American Standard Bible spune: Daniel a început să se facă remarcat deoarece avea un duh extraordinar. Cuvântul extraordinar înseamnă a fi ieșit din comun, a sparge tiparele, a întrece standardul obișnuit. Câteodată putem dobândi o mai bună înțelegere asupra unui termen prin a observa ceea ce nu este el, adică antonimele sale, care în cazul cuvântului extraordinar sunt comun, obișnuit sau normal. Așadar, o viață normală reprezintă exact opusul unui stil de viață pe care ar trebui să îl aibă posesorul unui duh extraordinar. Duhul lui Daniel era extraordinar. Dacă duhul tău este extraordinar, atunci mintea și trupul se vor conforma și ele standardului. Dacă ești condus de duhul, atunci creativitatea, ingeniozitatea, înțelepciunea, cunoașterea și toate celelalte aspecte ale vieții vor prinde un contur cu totul diferit decât în cazul în care ai încercat să trăiești exclusiv prin forțe proprii. Dacă înțelegi cu adevărat însemnătatea harului care este în și pentru noi, atunci vei ști că nu există absolut nicio limitare. Să nu uităm cuvintele care descriu puterea lui Dumnezeu din lăuntrul nostru: nemăsurată, nemărginită și de neîntrecut în măreție. Daniel a pășit în ceea ce era disponibil pentru el în cadrul relației sale cu Dumnezeu. Își cunoștea legământul cu cel atotputernic. El era menit să fie cap și nu coadă. Ține cont că noi dispunem de un legământ mai puternic decât cel pe care Daniel l-a avut cu Dumnezeu. Să cercetăm mai profund situația lui Daniel. El, împreună cu 3 prieteni ai săi, au fost luați din națiunea fărâmițată a lui Israel, făcuți captivi și escortați către cea mai puternică națiune a Pământului. Dacă ești american și ai impresia că națiunea noastră a fost grozavă în decursul ultimului secol, adevărul este că, prin comparație, SUA nu este nici pe departe atât de puternică și de influentă precum era Babilonul. Babilonienii conduceau lumea, întreaga lume. Erau pe primul loc din punct de vedere economic, politic, militar, social, științific, educațional și artistic. Babilonienii erau cei mai sofisticați oameni de pe planetă în toate domeniile existente. Cu toate acestea, despre Daniel și prietenii lui, ni se spune că în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Alte traduceri spun că erau de 10 ori mai bune, de 10 ori mai înțelepți sau că înțelegeau de 10 ori mai mult. Au implementat idei la care înțelepții acestei națiuni conducătoare nu se mai gândiseră vreodată, iar ideile lor au funcționat. În concluzie, creativitatea, ingeniozitatea și priceperea lor erau de 10 ori mai pătrunzătoare decât ale celorlalți învățați care nu aveau Duhul lui Dumnezeu de partea lor. Mai mare decât Daniel. Ținând cont de cele spuse până acum, citește cuvintele lui Iisus: vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, Luca 7,28. Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul era mai mare decât Daniel? Nu încerca să-i compari pe cei doi în funcție de ceea ce au realizat. Ioan s-a ocupat de lucrare de slujire, Daniel a activat în cadrul autorității civile. Oricum, Iisus declară în mod clar că Ioan era superior. El continuă însă prin a spune: nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el, Luca 7,28. De ce este cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu mai mare decât Ioan? Iisus nu fusese încă răstignit într-o eliberare a umanității, așa că Ioan nu avea un duh născut din nou. Nu se putea spune despre Ioan: cum este Iisus, așa este și Ioan Botezătorul în lumea aceasta, vezi 1 Ioan 4,17. Și totuși, despre noi se spune astfel: Ioan nu a fost înviat și pus în locurile cerești împreună cu Hristos, vezi Efeseni 2:6. Și totuși, pentru noi, acest cuvânt este adevărat. De aceea, cel mai mic din împărăție este acum mai mare decât Ioan. Înțelegi tu cu adevărat aceasta? Unii teologi consideră că de la învierea lui Iisus și până în zilele noastre pe pământ au existat aproximativ 2 miliarde de creștini. Șansele sunt extrem de reduse, dar dacă, să zicem, tu ai fi fost cel mai neînsemnat dintre aceste 2 miliarde de credincioși, tot ai fi mai mare decât Ioan Botezătorul. Fapt care înseamnă că tu ești mai mare și decât Daniel. Întrebările care se ridică în acest moment sunt acestea. Îți cunoști cu adevărat identitatea? Te faci remarcat? Ești tu de 10 ori mai deștept, mai bun, mai înțelept, mai creativ, mai ingenios decât aceia care îți sunt colegi de serviciu și care nu se află într-o relație de legământ cu Dumnezeu prin Iisus Hristos? Dacă nu, atunci de ce e așa? Ar putea fi din cauză că nu ai credință pentru o măsură mai mare din harul lui Dumnezeu? Să continuăm să analizăm mai îndeaproape aspectul acesta. Iisus declară că noi suntem lumina lumii. Făptura noastră, identificată cu o lumină în mijlocul întunericului, nu este o referință singulară a Noului Testament. Acest adevăr ar trebui să fie leitmotivul vieții tale în Hristos. Ce înseamnă să fii lumina lumii? Mulți consideră că este un aspect care se aplică eminamente comportamentului, să fii drăguț, blând și amabil. Și eventual să mai fii memorat și Ioan 3:16. Ce s-ar fi întâmplat dacă Daniel ar fi fost o lumină de acest tip? Dacă în fiecare zi, de îndată ce ar fi intrat în încăperile guvernului, țelul său ar fi fost să se comporte amabil cu oamenii și să le spună colegilor săi: salutare, lideri ai Babilonului, știți că Psalmul 23 spune că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic? Ce și-ar fi spus dregătorii și demnitarii între ei atunci când Daniel ar fi plecat pe la ora prânzului să se roage? Făcea asta în fiecare zi? Sunt sigur că ar fi fost ceva de genul: ce bine că a plecat fanaticul din birou, sper să se roage toată după amiază, e un ciudat! De ce au decretat o lege care să interzică lui Daniel să se mai roage? Oare nu pentru că era de 10 ori mai înțelept, mai ingenios și mai creativ decât oricare dintre ei, din moment ce a fost promovat înaintea fiecăruia dintre ei, până când a ajuns în fruntea tuturor conducătorilor? Ei bine, poate că erau un pic invidioși. Acești lideri erau contrariați și probabil că s-au consultat între ei spunând: pur și simplu nu putem înțelege. Noi am fost educați de către cei mai renumiți, cei mai înzestrați și cei mai înțelepți învățători, savanți și conducători din toată lumea. El vine din țara asta mică și nesemnificativă. Deci, de unde are asemenea idei? Cum face că este cu mult mai bun decât noi? Trebuie să fie din cauza rugăciunii aceleia pe care o face de 3 ori pe zi. Haideți să venim, colegi, împotriva obiceiului său de a se ruga, ca să nu mai continue să ne eclipseze. Desigur, rezolvarea mai rapidă venea prin arestarea lui Daniel. Daniel a fost o lumină scânteietoare datorită faptului că era o persoană nemaipomenită. Calitățile sale excepționale l-au făcut de o strălucire orbitoare în ochii contemporanilor săi. Nu l-au apreciat, deoarece erau invidioși. Însă, pot doar să-mi imaginez cum mulți alții, incluzându-l pe rege, au văzut în abilitățile lui Daniel mărturia Dumnezeului celui viu și sunt sigur că le-a captat interesul, ajungând să-l onoreze pe Dumnezeul lui Israel. Daniel s-a făcut remarcat printre oameni nu datorită cunoașterii sale din Scripturi sau a faptului că era amabil și se ruga de 3 ori pe zi, ci pentru 2 motive. Era superior în domeniul său de activitate și a dat dovadă de un caracter dumnezeiesc. Temelia, structura și elementele sale de finisaj erau deasupra oricărui reproș. O mărturie din viața mea. Am fost eu însumi martor la puterea harului lui Dumnezeu în ceea ce privește viața mea. Pe când eram în liceu, una dintre materiile la care eram cel mai slab era limba engleză și scrierea creativă. Mă chinuiam de fiecare dată când mi se dădea ca temă pentru acasă un eseu de minimum 3 pagini. Îmi trebuiau cam câteva ore până ce terminam de scris și niciodată nu terminam înainte de a consuma vreo jumătate de caiet. Scrieam greșit, rupeam și aruncam pagină după pagină. La examenul final de limba engleză am obținut 370 de puncte din 800. Ca să-ți faci o idee despre cam cât de slab este acest rezultat, de când călătoresc peste tot în lume, am întâlnit doar o singură persoană care să fie avut un punctaj mai mic. În 1991, când Dumnezeu mi-a descoperit într-o rugăciune că El vrea ca eu să scriu o carte, am crezut că m-a confundat cu altcineva. cam ca Sara din Vechiul Testament, am tras o porție bună de râs. Eu nu pot să scriu un capitol, dar amite o carte. Ceea ce nu am luat eu în calcul de la bun început a fost nemăsuratul, nemărginitul și neîntrecutul în măreție, har al lui Dumnezeu care se află în mine. După 10 luni de când primisem de la Dumnezeu directiva scrie o carte, două femei din două state diferite m-au abordat și mi-au vorbit la două săptămâni distanță una de cealaltă în felul următor. John, Dumnezeu vrea ca tu să scrii. De fapt, dacă tu nu o vei face, El va încredința mesajul altcuiva. După ce am auzit aceste cuvinte, am scris un contract înaintea lui Dumnezeu și am recunoscut că depind în totalitate de harul său. Voi termina istorisirea în capitolul următor, însă voi menționa aici că am ajuns autorul a 19 cărți, iar milioane de exemplare au fost distribuite în lumea întreagă, fiind traduse în peste 90 de limbi. Dumnezeu m-a împuternicit nu doar în cazul scrisului, ci și al vorbitului în public. După ce ne-am căsătorit, prima dată când Lisa m-a auzit ținând un discurs, a adormit pe primul rând. Atât de nepriceput eram. Una dintre prietenele ei cele mai bune stătea lângă ea și adormise atât de adânc încât am putut să observ o dâră de salivă care îi se prelungea din gura larg deschisă. Deosebit de încurajator. Acum însă oamenii nu mai adorm când le vorbesc. Înainte o făceam prin propriile forțe. Acum am învățat să mă încred, să depind și să mă las condus de harul lui. Judecând după propriile abilități, eram eșecul întruchipat în aceste două domenii. Cu toate acestea, prin intermediul scrisului și al vorbirii, Dumnezeu mi-a oferit privilegiul de a sluji la milioane de oameni. O viață cu adevărat bună. Să sintetizăm parametrii pentru a trăi viața cea bună. Dacă poți să crezi, nimic nu este imposibil pentru tine. El poate să lucreze prin tine nespus mai mult decât poți tu. Puterea care este în tine și prin care El va aduce la îndeplinire scopurile vieții tale este nemăsurată, nemărginită și de neîntrecut în măreție. Experiența vieții tale nu ar trebui să fie ca atunci când eu și Lisa am mers la salonul de prezentare și am ales articolele de finisaj pentru noua noastră casă. Tu nu ești supus niciunei limite, deoarece identitatea și faptele tale sunt înrădăcinate în harul lui Dumnezeu. Așadar, permite-i Duhului Sfânt să-ți lărgească viziunea. Visează măreț, crede și mergi înainte acționând conform credinței. Există însă un factor vital în vederea împlinirii celor discutate în acest capitol. Fără a înțelege acest atribut, sunt mari șansele de a deveni frustrat și chiar înșelat cu privire la însărcinarea ta de a fi eficient și de a înmulți ceea ce ți-a fost dat. În capitolul următor vom discuta despre acest atribut numit discernământ.